Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, strategjia për parandalimin e radikalizmit nuk është vetëm në fazë zbatimi, por edhe në atë të rishikimit të thonë zyrtarët. Djali Osama Bin Ladenit u kërcënohet Shteteve të Bashkuara. Portugalia fitoi titullin e kampionit evropian në futboll pasi e mundi Francën me rezultat 1-0. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veterani ushtarak amerikan Mike Johnson, i cili i ka vrarë 5 policë në Dallas javën e kaluar, ishte duke përgatitur komplot të shkallës së gjerë për t'i sulmuar pjesëtarët e forcave të zbatimit të ligjit me gjas me eksploziv, ka thënë mbrëm shefi policisë Dallasit David Brown. Personi afrikano-amerikan Mike Johnson, 25 vjeçar, kishte thënë se ishte i zemruar me vrasjet e personave zezak nga policia dhe dëshiron të t'i vriste oficerët e bardhë. Ne jemi të bindur se ky i dyshuar kishte plane të tjera, i tha rjetit CNN shefi policisë Dallasit David Brown. Më tutje, ai ka theksuar se vdekjet aktuale të dy personave zezak në duart e policëve në Minnesota dhe Louisiana kanë ndikuar në këtë banor të Texasit që t'i përshpejtojë planet e tij për sulm javën e kaluar gjatë protestës kundër vrasjeve të personave zezak nga policia. Ai tha se ishte i bindur se Johnson kishte plane më të mëdha. Shefi i policisë së Dallasit, David Brown, i tha rjetit CNN se një revistë në shtëpinë e sulmuesit Johnson sugjeronte se ai ishte stërvitur për detonimin e eksplozivit dhe duke i gatshëm për të sulmuar caqe më të mëdha. Personi armatosur Mike Johnson është vrarë gjatë shtënave me policinë. Hamza Bin Laden, djali themeluesit të Al-Qaides Osama Bin Laden, është kërcënuar me hakmarrje kundër Shteteve të Bashkuara për vrasjen e babait të tij. Në një audio mesazh të ri të publikuar nga As-Sahab, që është krahu ushtarak i Al-Qaides, Hamza Bin Laden thotë se amerikanët janë përgjegjës për vendimin e liderëve të tyre. Më tutje ai ka theksuar se grupi militant do ta vazhdojë luftën e shenjtë ose xhihadin kundër Shteteve të Bashkuara në përgjigje të shtypjes amerikane të muslimanëve. Nëse mendoni se krimet mëkatare që i keni kryer në Abbottabad kanë kaluar pa ndëshkim, atëherë ju keni menduar gabimisht, tha Hamza Bin Laden. Osama Bin Laden është vrarë në maj të vitit 2011 nga operacioni Shteteve të Bashkuara në kompleksin e tij në Abbottabad në Pakistan. Vend ndodhja djalit të tij është e panjohur. Analistët kanë spekuluar se ai ndoshta përgatitet për ta udhëhequr Al-Qaiden. Së paku 3 protestues dhe një policë janë vrarë dje në Kashmirin e kontrolluar nga India, duke ngritur në 19 numrin e të vrarëve nga dhuna për shkak të vrasjes së një lideri separatist. Protestuesit në Kashmir janë përleshur me forcat e sigurisë së Indisë, meqë nuk e kanë respektuar urdhërin për orë policore në këtë rajon të trazuar në Himalaje. Kjo orë policore ishte urdhëruar në përpjekje për ndaljen e protestave, pasi forcat e sigurisë së Indisë thanë se kishin vrarë personin Burhan Muzaffar Vani, komandant i grupit kryengritës së Hizbul Mujahedin, së bashku me dy militantë të tjerë më tetë korrek. Autoritetet lokale u thanë gazetarve se 100 pjesëtarë të forcave të sigurisë ishin plagosur dhe se 3 konsiderohen të zhdukur. Policia indise ka përshkruar vrasjen e militantit Vani si sukses madhor kundër militantëve në Kashmir, rajon me popullatë shumicë muslimane që janë mbështetës të kryengritësve. Portugalia ka fituar titullin e kampionit evropian të futbollit Euro 2016 pasi mbrëm vonë në ndeshjen finale mundi Francën me rezultate 1-0. Golin e vetëm e ka shënuar Antonio Eder në kohën shtesë, pasi loja në kohën e rregullt përfundoi me rezultat të barabartë 0-0. Kampionati është zhvilluar në Francë dhe ka zgjatur 1 muaj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime për vizitën e zyrtarës së lartë amerikane Victoria Nuland në Prishtinë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e koaditore Fatmir ka vënë pas se ndihmën sekretaria e shtetit Nuland u ka bërë të qartë udhëheqësve shtetëror kërkesat që duhet i plotësojë Kosova për të arritur perspektivën evropiane. Gazeta Sekson sendon se zyrtarja lartë amerikane takimet i ka mbajtur të mbyllura dhe nuk ka komunikuar me mediet, ajo si që pohohet ka seksuar rëndësine adresimit të çështjes të demarkacionit të kufirit me malin e zi si një proces shumë i rëndësishëm për hapjen e perspektives eurointegruese të Kosovës. Gazeta po ashtu ka vënë duke vlerësimet e ndihmës sekretares Victoria Nuland, lidhur me debatin për demarkacionin të cilin ajo e ka quajtur artificial dhe problem të sajuar, duke theksuar se Kosovës i duhet një kuvend funksional ku politikanët debatojnë për të gjetur zgjidhje të çështjeve e jo për të hedhur gaz, lotësjellës ose të bojkotojnë e të bëjnë gjëra të tilla. Duke e cilësuar si çështje të sovranitetit për Kosovën, zonja Nuland ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin marrëveshjen me Malin e Zi. Gazeta kualitore përmend temat që ndihme sekretarja amerikani ka trajtuar me liderët në Prishtinë, me çast për post demarkacionit të është diskutuar edhe për luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe proceset integruese evropiane për cilat, si shënvizon gazeta Nuland, ka kërkuar që të ndërmerën hapat nevojshëm para vjeshtës, në mënyrë që Kosova të ruaj trendin e zhvillimit pozitiv. Fatmir?
Mbesim edhe më tutje në këtë vizit pasi sipas gazetave, konsiderohet se zonja Nuland u ka bërë presion qeverisë dhe opozitës së Kosovës. Zenel?
E përdisme, Kosova sot Fatmir vlerëson se edhe trysnia amerikane është në drejtim të instalimit të shtetit, por fatkesisht Kosova është shumë larë këti standardi për pasoj si shtuhet të sjedhjes e politikanëve e vendës si të plot fuqishëm. Gazeta konsideron se kjo garnitur aktuale si shtuhet e konsumuar politikanës të cilët e kanë paralizuar edhe sistemin e drejtësis me ndërhyre të tyret palishme dhe shënta zhruese, zorë se mund të aplikoj praktika të reja kundër krimit dhe korupcionit. Në këtë kontekst e përdisme, Kosova sot tekson se zyrtarja lartë amerikane është informuar për situatën e rëndë në Kosovë, ku politikanët që sfidojnë ligjin dhe nuk përfillin këshillat e ndërkombëtarve përpiqen në vazhdimësi që të mashtrojnë jo vetëm opinionin e gjerë, por edhe zgjyrtarët e lartë ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe ata amerikanë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Institucionet e Kosovës janë në përfundim të hartimit të programeve për rehabilitimin dhe integrimin e personave, të cilët kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak, kanë thënë zyrtarë të Kosovës. Megjithatë, sipas tyre, strategjia për parandalimin e radikalizmit në Kosovë nuk është vetëm në fazë të zbatimit, por edhe të rishikimit. Kronike Arton Konushevcit.
Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, njëherë është koordinator i strategjisë, tha për Radio Evropa e Lirë se për zbatimin e strategjisë në teren është punuar dhe po punohet ende me shumë institucione dhe organizata.
Tani gjendemi në një fazë edhe të zbatimit, po edhe të rishikimit të vetë strategjisë. Tash që kemi edhe një rifokusim në programet rehabilituese dhe reintegruese, pra për personat të cilë qoftë janë kthyer nga lidhja mesme, apo edhe kanë qenë radikalizuar dhe nuk kanë shkuar fare, por me ta me gjitha dikush duhet punoj që ata t'jen pjesë kontribuese shoqërisë kosovare.
Institucionet e Kosovës janë në përfundim të përgatitjes së programeve për rehabilitimin dhe integrimin e personave të cilët kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak për krah organizatave tashmë të shpallura si terroriste që veten e quajnë Shteti Islamik. Miftari tha se në teren disa organizata jo qeveritare kanë punuar duke organizuar tryezat e ndryshme për vetësimin e qytetarëve që mos së të bien prej atyre personave që mund të ndikojnë që të rinë nga Kosova të marrin pjesë në luftrat e huaja.
Shumë organizata dhe shoqëri civile në gjitha rajonet e Kosovës kanë ndërmarrë aktivitete dhe iniciativa si tryeza trumbullakta, fushata vetësimi, ndërsa sa i përket asaj konkretisht për rehabilitim të familjarëve. Këto programe janë në hartim e sipër.
Strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpijen e terrorizëm parashet që në një segment të vetin të përfshi edhe edukimin dhe vetësimin e brezave të rinj në përshkollat e Kosovës. Por kjo pjesë e strategjisë megjithatë ende nuk ka nisur të zbatohet në një shkallë më të gjerë në nivel të vendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se aktivitetet rreth zbatimit të kësaj strategjie do të zhvillohen në bashkëpunim me shoqërinë civile, me njerëz që punojnë në arsim e edukim, si dhe me bashkësitë fetare në Kosovë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se pavarësisht disa përpjekjeve nuk mund të thuhet se ka nisma serioze që ndihmojnë qoftë në reintegrimin apo risocializimin e personave të cilësuar si të radikalizuar.
Ata lidhur me planet ose strategjit ose dokument për reintegrim dhe deradikalizm, po ashtu edhe me aktivitetin të rend për reintegrim dhe deradikalizm, që për qytetarë që janë prej qoftë për qytetarë që janë burg, në burgje, taksit janë kusit dyshum për që kanë marrë pjesë lufta e Sirisë, të Irakut ose si financues ose si mbështetës. Po ashtu edhe për pjesëtarë, për qytetarë tjerë që janë po ashtu dyshum dhe janë nën hetime, edhe për familjet e tyre nuk ka pas ndonjë iniciativë konkrete për integrim ose deradikalizëm përgjithësi për këta persona.
Tutje për Teshi konsideron se në radhë të parë ngjecjet në këtë drejtim vijnë si pasojë mos përvojës së mekanizmave të Kosovës që të përballen me këtë dukuri, por siç thot ai, janë edhe disa faktorë të tjerë.
E dyta është mungesa e kapacitetit, në qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, ne nuk kemi bomrej kapacitet ose sta kadrove kualifikuar profesional që mundën me bëu këtë punë në mënyrë më të mirë të mundshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Situata ekonomike në Maqedoni ka hyrë në një fazë të vështirë, vlerësojnë ekspertët në Shkup, pas njoftimit se qeveria ka vendosur të marrë hua në vlerë prej më shumë se 600 milion eurosh. Ajo që e bën edhe më të dyshim të këtë hua, si pas ekspertëve, është fakti se qeveria nuk e tregon normën e interesit. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zëri Jeta Hajro Jahjaga.
Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike për Radio Evropa e Lirë, thot se ekonomia në Maqedoni ka hyrë në një fazë të errët, me që askush tani më nuk dëshiron të jap borxh shtetit, veçanërisht pas tërheqjes së mjeteve nga fondet IPA të Bashkimit Evropian. Tani pushteti aktual detyrohet të marrë borxh edhe me norma shumë të larta të interesit. Halili thot se veprimet e gabuara të qeverisë aktuale të Maqedonisë, qytetarët do të detyrohet të paguajnë me një kosto të lartë.
Ishte për shkak të politikave jo produktive, jo zhvillimore dhe për shkak të investimeve katastrofale që bëra në infrastrukturë produktive, respektivisht në përmendore dhe gjëra që asë pas në asë një moment nuk kanë ndihmuar të rikëshkëtërit i ekonomin, përveç se një pjesë të kompanive të cilat ofrojnë në sektorin mbretërimtarisë, ka qenë rënd për të qytetarët e zakonshëm, por edhe për kompanit jashtë sektorit të mbretërimtarisë për të mbjetuar.
Ndaj veprimit të fundit të qeverisë kanë reaguar ashpër dhe partitë politike në opozitë, sipas të cilëve pushteti për të shpëtuar veten është duke fundosur të ardhmën e qytetarëve të Maqedonisë. Partia maqedonase në opozitë Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka theksuar se përderisa marrëveshja politike për Zhinos konsiderohet se është në fuqi, për marrjen e huas qeveria e Maqedonisë duhet ta konsultojë por një herësh dhe të marrë pëlqim edhe nga opozita.
Opozicia ta dopunitën ekzamin ministër zë financi.
Pozita zëvendës ministër plotësues si financave si pas ligjit aktual për qeverin është në funksion dhe kjo do të thonë se për faktin se tani nuk ka asnjë emër në atë post nuk do të thonë se dikush mund të bëj çfarë të dëshiroj. Përkatësisht duhet të gjendet një formë dhe mënyrë si të merret konfirmim nga opozita nëse pajtohet për të marrë një hua të tillë, nga se në të kundërtën kjo huamarrje do të shfrytëzohet për të korruptuar zgjedhjet. Ka theksuar Kira Naumov nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Edhe partia e Majta u ka bërë thirrje bankave të huaja që të mos i blejnë euroobligacionet, por VMRO DPMN, e cila udhëhiqet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, thotë se vendimi i qeverisë për të marrë hua në vlerë për 650 milion euro është si rjedhoje e krizës politike të cilën e ka shkaktuar pikërisht opozita maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë, strategjia për parandalimin e radikalizmit nuk është vetëm në fazë zbatimi, por edhe në atë të rishikimit, të thonë zyrtarët. Djali i Osama bin Ladenit u është kërcënuar Shteteve të Bashkuara. Portugalia fitoi titullin e kampionit evropian në futboll pasi e mundi Francën me rezultat 1-0. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.